Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o citindu-se astăzi este una dintre evangheliile care ne lămuresc poate problema cea mai importantă, esența, aș spune, a întregii Evanghelii. Însă trebuie mai întâi, pentru a putea înțelege această Evanghelie și, în general, Evanghelia nu poate fi înțeleasă decât nu așa cum fac sectarii ruptă din context, ci în întregul ei context. Deci trebuie mai întâi să vedem contextul în care am auzit astăzi, spunând pe Hristos, spunând Hristos aceste cuvinte, spune Evanghelia că a venit un învățător de lege la el, ispitindu-l și întrebându-l care este cea mai mare poruncă din lege. Trebuie să știți, iubiți credincioși, că nu întâmplător spune acolo că acest învățător de lege a venit să-l ispitească. Această întâmplare este ca urmare a pildei pe care Mântuitorul a rostit-o înainte, pilda cu lucrătorii la vie, la sfârșitul cărei pilde Hristos a spus: de aceea Dumnezeu va lua împărăția de la voi și o va da neamurilor. Și scrie în Evanghelie că fariseii și cărturarii, auzind aceste lucruri, au înțeles că despre ei grăiește. Și au făcut sfat, spune mai departe, ca să-l prindă în cuvânt. Și au venit pe rând fariseii, apoi saducheii și toți au fost rușinați. Și la urma tuturor, a venit iarăși un învățător de lege, întrebându-l acest lucru: care este cea mai mare poruncă din lege? De ce anume a făcut acest lucru? A lăsat cumva la urmă întrebarea cea mai grea. Până atunci puseseră niște întrebări viclene, niște întrebări capcană, am spune noi. Însă acum i s-a pus o întrebare foarte serioasă, o întrebare esențială. Nu numai că a vrut să-l prindă în cuvânt acest învățător de lege, ci a vrut să-i demonstreze faptul că el, Iisus, nu era primit în Iudeea, nu era primit de către evrei, tocmai pentru faptul că el se făcea pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Lucru care era interzis, care era pedepsit cu moartea. Nu era nimănui permis să se pună pe același plan cu Dumnezeu. Credința evreilor, deși era singura credință adevărată, erau, cum s-ar spune, un singur popor, o mică insulă într-un ocean de necredință, singurul popor care avea credința adevărată, singurul popor care se închina unui Dumnezeu și adevăratului Dumnezeu. Această credință totuși nu era lipsită de unele influențe ale popoarelor din jur. Și aici vreau să mă refer numai la un anumit aspect, și anume la acela că nu era lipsită credința lor de oarecare doză de magie. Ei se temeau de Dumnezeu, nu-i grăiau, nu-i spuneau nici măcar pe nume. De aceea Dumnezeu în poporul Israel avea foarte multe denumiri, dar niciodată nu îi se spunea direct pe numele Său, nume pe care nici nu-l știau de altfel și nici nu doreau să-l știe. Pentru că în momentul în care l-ar fi spus, ei erau convinși că ar fi murit. Dumnezeu, deci, pentru ei, era undeva în cer, departe, ascuns cu totul de privirile și de simțirile lor. Și deși ei, atunci când vorbeau despre Dumnezeu, foloseau această expresie Dumnezeului Avraam, al lui Iacov, al lui Isaac, Dumnezeul părinților noștri, adică înțelegeau că este un Dumnezeu personal, totuși îl țineau undeva departe. În viața lor nu se vedea intervenția lui Dumnezeu, nu se vedea în mod direct. De aceea și perceptele legii, ei nu le luau ca o poruncă venită din partea lui Dumnezeu, ca o datorie a lor față de Dumnezeu, ca partea lor din legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Dumnezeu întotdeauna, când făcea un legământ cu poporul Israel, se obliga El mai întâi să facă ceva. Și apoi le cerea și oamenilor să împlinească și ei anumite lucruri. Dar ei, iată că nu vedeau acest lucru la fel de important precum îl vedea Dumnezeu. Și atunci ei l-au întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, gândind că el o să spună, după cum a și spus, că să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată puterea ta, din tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și ar fi spus mai departe să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dar Mântuitorul n-a spus așa. Mântuitorul a spus, la fel cum era scris în lege, nu a inventat nimic, nu a adus nimic nou, ci în Levitic era scris să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare poruncă din lege. Și a continuat. Iar a doua poruncă, asemenea cu aceasta, adică la fel, cea mai mare poruncă din lege, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Și văzând Hristos că toți fariseii erau adunați acolo, deja fariseii, vreau să vă spun că se organizaseră într-o oarecare grupare numită Irodiani, care doreau să-L prindă pe Iisus, pentru că nu se supuneau legilor lor și nu ascultau de Irod. Și acești farisei, fiind toți acolo, Iisus a profitat de această ocazie și le-a pus o întrebare, o întrebare care ar fi trebuit să-i lămurească pe acești farisei. Să-i lămurească ce anume din aceste două porunci face ca ele să fie cele mai mari porunci. Și a întrebat, spuneți-mi voi, al cărui fiu este Hristos? Și au răspuns repede, al lui David, dorind să sublinieze faptul că este om. Și atunci Iisus i-a întrebat mai departe, și atunci David, în Duhul, adică inspirat de Duhul Sfânt fiind, de ce spune aceste cuvinte? Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștenut picioarelor tale. Cum a spus Domnul Domnului meu. Dacă David a numit pe el Domn, înseamnă că nu este fiul lui. Înseamnă că este mai mare decât el. Iubiți credincioși, Hristos a arătat în Evanghelia de astăzi că acel lucru care face ca aceste porunci să fie cele mai mari din lege este nimic altceva decât iubirea lui Dumnezeu. A arătat că nu-L poți iubi pe Dumnezeu fără să-L cunoști. A arătat că dacă îl cunoști pe Dumnezeu, îl și înțelegi. Și dacă îl înțelegi pe Dumnezeu, știi că pentru a-i dovedi iubirea ta, este necesar mai întâi să iubești ceea ce iubește El mai mult. De aceea spune și Sfântul Evanghelist Ioan că cel care zice că iubește pe Dumnezeu, dar pe aproapele său nu-L iubește, acela este mincinos și adevărul nu este întru el. Dumnezeu ne-a făcut pe noi din iubire și această iubire a pus-o ca lege mai presus de orice altă lege. Aceasta este porunca cea mai mare din lege, să ne iubim unii pe alții. Pentru că în această iubire se vede însuși Dumnezeu. Se vede Hristos. Iar Evanghelia nu este altceva decât imaginea lui Hristos. Cum spune Sfântul Irineu de Lyon, Evanghelia nu este altceva decât ca un mozaic a cărei înfățișare este icoana lui Hristos. Dacă orice altceva ne-ar ieși punând cap la cap bucățile acestui mozaic, nu suntem în gândul lui Dumnezeu. Hristos este dovada iubirii lui Dumnezeu, căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul său fiu l-a trimis pentru noi. L-a trimis să moară pentru noi, pentru ca noi să avem viață. Hristos este Cel care a unit cerul cu pământul. El a luat trup, tocmai pentru ca iubirea lui Dumnezeu să încapă în trupul nostru. Pentru că fără Hristos, omul n-ar fi putut ajunge la adevărata îndumnezeire. Dumnezeu s-a făcut om, cum spune Sfântul Atanasie cel Mare, pentru ca pe om să-L facă Dumnezeu. Dacă noi din Evanghelie nu înțelegem această iubire a lui Dumnezeu, iubire care strălucește în Hristos, n-am înțeles nimic. De aceea spune Sfântul Pavel și l-ați auzit în Apostolul de astăzi, că Dumnezeu, Cel care a poruncit să strălucească din întuneric lumina, El a strălucit în inimile noastre pentru ca lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu să strălucească în chipul lui Hristos. Și Hristos a fost pus, după cuvântul aceluiași Sfânt Apostol, întâi născut între mai mulți frați. El a venit ca frate al nostru să ne conducă către Dumnezeu. Frate al nostru, Cel care a venit să ne unească. Credeți că este spus numai așa, întâmplător, că a doua poruncă, adică să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este la fel cu aceea de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea ta, din tot sufletul tău și cu toată virtutea ta? Dacă stăm să ne gândim mai mult, ne dăm seama cât de înfricoșătoare este această poruncă, cât de înaltă poate să fie ea. Și dacă noi împlinim această poruncă, înseamnă că nimic nu va putea sta între noi și dragostea lui Dumnezeu. Suntem păcătoși, toți. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, spune Sfânta Scriptură. Toți suntem păcătoși. Și mincinos este întreg omul, spune aceea Scriptură. Însă, pentru acești păcătoși, Dumnezeu s-a răstignit. Pentru acești păcătoși, Dumnezeu a venit. Acestor păcătoși, Dumnezeu vine astăzi și le spune că este un lucru care se ridică înaintea lui Dumnezeu mai presus decât păcatele voastre, și anume iubirea. Iubirea care unește. Pentru că în unire, acolo se vede binecuvântarea și viața în veac, spune Sfânta Scriptură. Suntem păcătoși, însă împreună, dacă rămânem, ne arătăm a fi fiii lui Dumnezeu. În această unire se vede chipul lui Dumnezeu. În această unire, chipul lui Hristos strălucește în inimile fiecăruia dintre noi. Vrem sau nu vrem, suntem conștienți sau nu, avem nevoie unii de ceilalți. Păcatul meu poate fi acoperit de dragostea fratelui. Păcatul fratelui poate fi curățat prin jertfa lui față de mine. Păcatele noastre tuturor vor fi topite în această iubire care unește. Nu este altceva mai puternic și mai de folos nouă oamenilor decât unirea. Dar unirea în jurul lui Hristos. Unirea în jurul credinței pe care El, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ne-o arate. Iubirea noastră față de frații noștri, care se va arăta adevărată iubire de fii față de Dumnezeu, care L-a trimis pe unul născut, Fiul Său, ca frate mai mare al nostru. Această unire o sărbătorim, iată, în ziua de astăzi și noi românii. Pentru că Ziua Națională a României nu este o altă sărbătoare decât a desăvârșirii unirii. Românii s-au luptat de-a lungul veacurilor pentru a desăvârși această unire. Noi serbăm astăzi Ziua Națională a României, însă mi-ar place să spun și să aud spunându-se că astăzi este Ziua Românilor, mai mult decât Ziua României. Că ce înseamnă să spui România dacă nu iubești pe români? Ce înseamnă să spui că ești român dacă atunci când auzi că celălalt este român, te ascunzi? Ce înseamnă să spui România dacă tu nu iubești, din nou zic, pe români? Și acest lucru se vede, din păcate, frații mei, atunci când ieși din hotarele acestei țări. Căci românul, când pleacă în afara țării, devine puțin mai vulnerabil, și atunci iese la iveală anumite părți negative. Și foarte greu o să găsim români uniți în afara țării. Foarte greu. De ce? Pentru că ei nu înțeleg acest lucru. Și anume că legăturile noastre nu sunt simple legături, sunt și rădăcini. Și când spui rădăcină, spui statornicie. Când spui rădăcină, spui legătura ta cu viața. Noi nu putem să fim și români și să uităm de părinții noștri, să uităm de mormântul mamei sau al bunicilor, să uităm de vecinii noștri. Nu putem să spunem acest lucru. Din păcate, astăzi sunt foarte mulți cărora le este rușine să spună că sunt români. Sunt foarte mulți, din păcate, care preferă să plece din această țară pentru că socotii nu se pot împlini aici. Dar oare ce împlinire căutăm noi? Nu suntem toți oare fiii unei mame și a unui tată? Nu suntem noi frați sau surori ale altor oameni? Nu înțelegem noi ce înseamnă acea întâlnire sfântă în jurul mesei de Crăciun sau de Paști, în care toată familia este prezentă? Nu înțelegem noi în toată firea noastră că românul nu poate fi altfel decât în comuniune cu ceilalți români? Noi care ne-am născut ortodoxi, ne punem astfel de probleme? Am uitat, frații mei, am uitat cine ne-a născut. Am uitat că și noi trebuie să aducem pe lume, fii trupești sau duhovnicești. Am uitat. Însă, om fi noi risipiți, om fi noi dezbinați, dar cum ați auzit tot în Apostolul de astăzi, nu suntem striviți. Chiar dacă am uitat, acest lucru nu a dispărut din inima noastră, din firea noastră. Ușor este să ne aducem aminte. Numai puțin să ne întoarcem și vom afla. Pământul acesta românesc, dacă numai puțin îl zgârii, cum spunea cineva odată, și izbucnește din el viața, acest pământ nu este roditor decât pentru că în el se află strămoșii noștri. Această țară a rămas în picioare, deși a fost la confluența atâtor și atâtor neamuri, care mai de care mai lacome sau mai viclene, a rămas deci în picioare datorită faptului că noi am rămas uniți și uniți datorită credinței noastre. Românul, uitați-vă în bătrâni și vedeți, românul niciodată nu a despărțit naționalismul de ortodoxie. Românului s-a părut la fel de sfânt și mormântul mamei ca și Sfântul Altar. Românul a înțeles că binecuvântarea mamei este aceeași cu binecuvântarea preotului. Românul nu a despărțit unirea de Dumnezeu. De aceea ziua românilor este ziua unirii. Noi nu sărbătorim unirea în sine, nu sărbătorim România, ci cei care au făcut acest lucru, adică pe români. Și facă bunul Dumnezeu ca această unire care a lucrat mulți ani și care încă lucrează să se desăvârșească și astăzi. Și această sărbătoare să fie cu adevărat desăvârșirea iubirii dintre noi și dintre ceilalți. Oare nu sunt profetice cuvintele imnului nostru, care spun, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani? Deci noi prin soarta aceasta pe care înșine ne-o croim, prin unirea aceasta, prin iubirea noastră unul față de celălalt, nu numai că rămânem în picioare, dar chiar și pe cei mai cruzi dușmani ai noștri, îi aducem în starea de evlavie, să se închine, nu numai să o respecte, să se închine acestei sorți. Să binecuvinteze Dumnezeu România și pe români și să facă ca această unire să se desăvârșească prin rugăciunile Maicii sale și a tuturor Sfinților români. Amin.